Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan yozuvchi O'ktam Hakimali. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum sizga ham.
Domla, bu Ozod Nazar degan eshittirish, kunning muhim voqealarini muhokama qilamiz. Ham shu kunlarni, ham siz uchun eng muhim voqea sizni yozuvchilar uyushmasidan chiqarilib yuborganingiz bo'pti. Keling, gapni shundan boshlaylik. Qachon, qay tarzda bildingiz Soyuzdan chiqarilib yuborganingizni?
Men bir oy oldin Muhammad Ali qabuliga bir ish bilan kirsam, juda qattiq men bilan ko'rishmadi ham, birozgina yordam bering, bir 300,000 bo'lsa ham desam, yordam bermayman dedi. Keyin nimaga desam, men siz endi shunaqa ko'p ishlar qilyapsiz, hali noto'g'ri ishlar qilyapsiz, siz bilan haligi gaplashadigan odamlar ham bor, gaplashsa kerak dedi. Keyin men shu bilan chiqib keta qoldim. Keyin dekabr kuni o'yga xat keldiki, O'ktam Hakimali, sizni mana shu bizda anaqa ishlayapti, bir komissiya ishlayapti, shu komissiyani anaqasi bilan bizni yozuvchilar sayezini talablariga javob bermaganingiz uchun va haligi o'z bilolmalik qilayotgani uchun sizni sayezdan chiqarilganini e'lon qiladi degan xat keldi o'yga.
Nima noto'g'ri ishlar qilyapsiz ekan siz o'shanda Muhammad Alidan? Yo'q, u keyin xatga balki keyin to'xtalarmiz. Mana Soyuzni rahbari Domla Muhammad Ali sizga noto'g'ri ishlar qilyapsiz ko'p dedi dedingiz, to'g'rimi?
Ha,
nima noto'g'ri ishlar qilibman deb so'radingizmi o'shanda?
Shu gap bunday ketdiki, masalan 12 tomimda Ozod Sharofiddinov haqida juda katta maqola chiquvdi, e'lon qildim. Bu maqolada 88 yili ular 35 odam bo'lib, juda katta maqola menga uyushtirganda, shu bilan juda katta og'ir ishlar bo'lib, Soyuzdan muhokamalar qilib, Odil akalar, Shukur akalar hammasi o'rtaga tushib bir amallab olib qolishuvdi. Endi unda faqatgina haligi ko'proq siyosiy anaqalar qo'yisha boshlagan edi, keyin tomonlar keyin shu bilan haligi Sharof Rashidov maqtaganlarim uchun boshqa uchun
Sharof Rashidov yordam bergan.
Ha, yordam berib mana olib qoldi Sharof.
Tinglovchiga aytib qo'ying, O'ktam aka Hakimali hozir yozuvchi Mamadali Mahmudovni xonadonida biz bilan gaplashyapti. Oradan orqadan Mamadali Mahmudovni ovozi eshitilyapti. Ha, marhamat. Yo'q, endi u maqolani, u voqeani tafsilotlariga kirmaylik, cho'zilib ketadi. Qanday tanlangan asarlar to'plamimi 10-chi tom?
To'llangan asarlar, lekin hukumat chiqarmagan. O'zim hali grip.
Ha, o'zingiz chiqargansiz.
Amallar chiqarganman.
Ha, o'zingiz chiqargansiz. Demak, o'sha 10-chi tomingizda, maqolangizda Ozod Sharofiddinovga tegib ketadigan, u kishining xotirasiga tegib ketadigan gap qilgansiz. Shu ekan aybingiz, shumi?
Yo'q, men u kishini Ozod Sharofiddinov Rossiyani bosqinchi mamlakatni bizdagi haligi iti, chunki kimga qanaqasi shuni qopaveradi. Mana mani masalan 53-54 odam bilan bir bo'lib feliton qilishdi masalan. Undan keyin u nima uchun shu mana shu xuddi shunday deyilgan gaplar bor. Keyin Abdulla Qahhor hazratlarini butun hikoyasini, o'sha dahshat degan hikoyasini, hamma maqtagan hikoyasini birma bir, so'zma so'z, jumlama jumla hammasini analiz qilib, bironta so'z anaqa yozmasligini, hammasi yolg'onga qurilganligini, hammasi ko'chirmachilik ekanligini, bu boshqa yozuvchilarning ham fikrlarini berib, u kishini o'shalik ko'proq xalqimizga ziyon keltirganligini, talablarimizni hammasini qilganligi haqidagi juda katta maqola chiqqan edi. Juda katta maqola.
U maqola kimniki edi, Domla? U maqola kim?
10-chi tomda chiqqan.
Ha?
Mani maqolam 12.
Sizni maqolangiz. Demak, domla, bunday bir sistemaga savol elik. Demak, siz bitta maqolangizda Abdulla Qahhorni tanqid qilgansiz, a?
Ha?
Yana bitta maqolangizda Ozod Sharofiddinovni tanqid qilgansiz, shundaymi?
Abdulla Oripov ham tanqid qilgan, ko'pchilik tanqid qilgan.
Abdulla Oripovni tanqid qilgansiz, demak, mana shu maqolalaringizni yozuvchilar uyushmasi og'ir oldi. Men shundoq tushundim. Shundoqmi?
Haydashga asos qilib oldi.
Bo'ldi, tushunarli. Boshqa aybingiz yo'qmi?
Boshqa aybim men bilmayman. Boshqa aybim bo'lsa, men bilmayman. Lekin o'sha bular bitta narsani ishdan chiqarmayaptiki, menga ustun marta kelib, siz bizga xizmat qilsangiz bo'lmaydimi? Axir sizni mamlakatga biz hamma aloqalarni bersak sizga, men aytdim, menga hech narsa kerak emas. Men shunaqa yaratilganman, Xudo tomonidan bitta e'tiqodli odamman. Men vatanni sevaman, millatni sevaman. Boshqa meni hech qanaqangi fikrim yo'q. O'lgirimcha kallam ketsa ham vatanga xizmat qilaman, millatga xizmat qilaman, xolos.
Bu tushunarli.
Lekin o'sha haligi qoziylar, Usmon Nosirlar o'ldirgan o'sha yozuvchilarni umr bo'yi men masalan shuni anaqa qilmagan holda, oyoq osti qilmagan holda o'shalarni kimligini, men anaqasini ma'naviy mazmunini hammasini isbotlab beraman. Ki xalq kelajak shuni tushunsin. Kim haq, kim nohaq degan. Mana shu aybim hozircha.
Domla. Domla, navbatdagi savolim. Mana hozir siz aytyapsiz. Kimdir sizga bizga xizmat qilsangiz bo'lmaydimi? Dedi dedingiz-a?
Bu Sovet hukumati davridagi bo'lgan gap.
Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Sovet hukumatiga hozir bormay turamiz. O'zi aslida Sovet hukumatiga qaytadigan boshqa bir mavzu ham bor. Keling, shu kundagi gaplarni gaplashaylik. Endi qarang-da, mana siz chiqarilganingizni sababini aytdingiz. Mamadali Mahmudovni yoki Muhammad Solihni yoki Shvetsariyada yashayotgan Yodgor Obidni yoki Amerikada yashayotgan Yusuf Jumani Soyuzdan chiqarilishini tushunish mumkin. Nimaga desa, ha chunki u muxolifatchi-da degan javob juda jo'n va to'g'ri javob bo'ladi. Lekin ayni paytda men tushunmayotgan narsa, qarang, O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron ham chiqarilibdi. Shu rostmi?
Men uni bilolmadim, lekin meni Yusuf Jumani Yodgor Obidni yana kimdir shularni chiqarligini xabarim bor, lekin.
Ha, Xurshid Davronni chiqarilganidan xabaringiz yo'q.
Undan xabarim yo'q edi, lekin.
Mamadali akani shu o'rinda Mamadali akani qo'shsak bo'ladimi gapga?
Bo'ladi.
Iltimos.
Alo.
Domla, Xurshid Davronni ham chiqarilgani rostmi?
Ha, chiqarilgan. U Muhammadalni tanqid qilgan ekan hali Rano Temur haqida kitobini. Menga aytishdi, o'shaning uchun uni chiqargan.
Faqat o'sha Muhammad Alini kitobini tanqid qilgani uchungina chiqarilibdi Xurshid aka?
Menga shunday aytishdi, haligi kitobiga e'tiroz tanqid qilgan ekan, shuning uchun uni haydashdi dedi. Keyin albuni ichida ko'p odam aytilgan, Gulchehra opa, bunday so'zga azob bo'lmayman, munosabat bildirmayapti mana bu jamiyatdagi voqealarga deb o'zi chiqib ketgan, uni ham haydagan.
Bo'ldi, tushunarli. Keling, O'ktam akaga bering, bo'lmasa mikrofonni asosiy suhbatdoshimiz. O'ktam aka. O'ktam aka. Mana siyosatchilar Soyuzidan siz chiqarilibsiz, xatni olganingizda nimani his qildingiz?
Men hech narsa his qilganim yo'q. Haqiqatda xato ham bo'lganim yo'q, chunki men o'zi bu joyga juda ko'ngil bilan kirgan emasman, aytib qo'yay. Chunki bitta hozir ko'rib turibsiz ahvoli. Mani bitta narsa eslating, Hasrat degan ikkitalaman, bittasi O'rta Osiyoni bosib olishi, bittasi Qatag'onni o'rib 37-yil. Shu chiqib ketganda keyin o'sha nashriyotni ham direktorini ham boshqa qanaqa ham olib tashladi ishdan. Endi man bu haligi 10-tom chiqqan joyda Sanjar degan Jizzaxdagi tipografiyani ham bekitib tashladi. Tushuntira oldimmi?
Qani gapiraveringchi.
Undan keyin televiziyada 2 yildan buri faqat meni tanqid qilaveradi. Shu Kaba degan kitobim bor, unda ham haligi professorlar dabdala qiluvdim, faqat meni yomon deydi, yomon. Ertaga televizor olsam faqat men haqimda yomon gapiradi. Men hayronman prosta. Endi shu gapga to'g'risini aytsam sizga, o'sha sovet davrida 72-yil meni millatchi deb Turdivoy kirishgan ham millatchi deb yozib bergan, ishdan haydagan. Shu kundan e'tiboran bugungacha bir kun tinchim yo'qda, bir kun tinchim yo'q mana. Raydadan haydab yuborishgan mana. Ko'p.
O'xtam aka.
400 odam meni majlis qilib qaytagan millatchi deb.
O'xtam aka.
Bir tinchim yo'qda jigarim. Faqat shu orqamdan kimlardir yuraveradi, mashinalar yuraveradi. Bu joyga borsam albatta paydo bo'ladi. Bir kun menda istirobsiz kunim yo'q. Bir kun ishonasmi shu gapga? Yo'q, bir kun istirobsiz.
O'xtam aka, o'sha
o'sha
orqangizdan kuzatadiganlarni ko'zi bilan qaraylik sizga.
Xo'p, qani?
Orqangizdan kuzatadiganlarni ko'zi bilan qaraylikchi sizga va sizning hayotingizga, sizni tanish bilishingizga. Qanaqa yomon odam O'ktam Hakimali orqasidan shu qadar, masalan, mana hozir siz prezidentni tengdoshsiz 77-ga kirdingiz-a?
77 yaşta mı?
77 yaşta siz... Şimdi bemalol katta harf bilan çal dese bola uğradı. Size. Prezident, yani bitta çal mesela en katta çal sizden bir yaş katta.
Kattalar okşar.
Şimdi şu 77'ye kirgen çalga o'sha kuzatuvchilarni nazari bilan bir qaraylik-chi. Nima? O'zingizni ayting-chi, nima unaqa qo'rqinchli jihatingiz bor?
Endi qo'rqinchli jihatim shu, men bilmadim, Mamadali bilan og'ani bo'lganim uchun yaxshi bir gashi anaqa cho'lpon ekan bilan. Endi hech men shu nimagadir quloq solmayapman shekilli, o'zim faqat shu hali istagan narsani yozyapman, istagan narsani ko'ngliga kelgan narsani yozyapman. Menimcha sal boshqacharoq bo'lishim kerak, Abdullaga o'xshab orqani ham o'g'irib turishim kerak edi. Bu ishni qilolmaymanda. Endi qishlog'imizda ikkita maqbara qurib berdik, avliyolarga ham boshqaga. Shuni ikki oy uch oy borib kuzatib o'tiradi odamlarda, tasavvur qilasizmi? U maqbaraga nima aloqasi bor? U pamyatnik bo'lsa hali yodgorlik ma'naviy yodgorlik bo'lsa har kuni shunaqa bo'ladi endilar. O'yimga har kuni 20 marta telefon bo'ladi, 100 versiyasi. Nima qilishni bilmayman. Shu ustarib chekib o'chirib qo'yaman telefonimni.
Xo'p, endi shu paytgacha kuzatuvdan nariga o'tishmagan ekan, bundan buyog'iga ham o'tishmasa kerak. Keling, yana Sayuzdan haydalishingiz bilan bog'liq yana bitta savol. Mana sizni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasidan chiqarishdi. Nimadan quruq qolasiz endi? Nimadan mahrum qilishdi sizni?
Hech narsadan.
Qanday? Siz masalan uyushmaga a'zo bo'lganingizdan keyin qandaydir huquqlaringiz bo'lgandir, qandaydir bir imtiyozlar bergandir shu paytgacha uyushmani a'zosi deb. Kitobingizni chiqargandir,
Hech qanaqa. Faqatgina men bu 10 yilda bir, 20 yilda bir kirib qo'yardim, kirsam, bo'lmasa kirmasdim. Ha, aytmoqchi, men o'sha mustaqillik bo'lgandan keyin bura yangi anaqa guvohnoma berdilar, yoshlar sayozining guvohnomasini. Menga bermadi. Nechchi marta borsam, menga bermadi uni. Berishmadi. Azano degan bir qiz bor ekan, bermadi.
Voy.
Yangi udostoverenyeni, guvohnomani.
Voy deydigan joyga keldi shekilli. Men qarayman, agar sizga guvohnoma bermagan bo'lsa, demak siz a'zo bo'lmagansiz. A'zo bo'lmasangiz, a'zo bo'lmasangiz qanday qilib a'zolikdan chiqardi Muhammadali?
Endi shuni men bilolmadim-da, Sarvarjon, bilolmadim-da.
Xo'p, men qarayman, mana Sayuz bergan imtiyozlar to'g'risida boshladik gapni. Siz aytyapsiz, hech qanaqa imtiyozga ega bo'lganmasman deyapsiz, hech narsasidan foydalanmadim deyapsiz, chunki siz o'zi avval boshdanoq a'zo bo'lmagan ekansiz. A'zolar, a'zolarni qanaqa imtiyozlari bor uyushmada? Kitobini chiqarib beradimi uyushma? Kvartira beradimi? Mashina beradimi? Nima?
Hech narsa yo'q. Ilgari bo'lardi. Ilgari shu 90-chi yillargacha mashina berardi, kvartira. Hozir hech narsa bermaydi mutlaqo. Yordam bersa kerak, hali bir qanaqa kimlargadir yordam bersa kerak, 300 ming, lekin bizga bermaydi-ku.
Chunki siz a'zosi emassiz. Nima ish qiladi? Yozuvchilar
34 yil a'zoligida turdim. Faqat 77 yoshga chiqqanda bular mukofot qilishdi-da.
Yo, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin sizga bermabdi-ku. Nimasini, guvohnomasini. O'zi nima ish qiladi? O'zi nima ish qiladi yozuvchilar uyushmasi hozir?
Sarvarjon, kulguli gapga gapirasiz. Keladi, choy ichadi, ketadi. Shu shu mahalliy o'zlarining bir manfaatlari bo'lsa kerak, oylik oladi, boshqa qiladi, bo'ldi.
Sovet ittifoqi davrida, kompartiya davrida yozuvchilar sayuzini tashkil qilishdan, uni faoliyatidan, unga a'zolikdan qandaydir mantiq bor edi. Bu mantiqni sifati boshqa masala. Nimaga xizmat qilgani boshqa masala. Lekin o'sha sovetchi tuzumni ajralmas bir qismi edi va mana shunda mantiq bor edi. Hozir siz ko'rasizmi shunday uyushma, sovetchi tipdagi uyushmani bugun bo'lishidan mantiq?
Yo, endi uni ko'rish, lekin baribir biz endi mustaqil bo'lib chiqdik. Biz mana umr bo'yi shu mustaqillik deb, Mamadali, men ham hammamiz shu mustaqillik deb ishdan haydaldik, tuzayotgan ishkamizga millatchilik yozib berdi, mustaqillik uchun kurashdik. Biz ham haqiqatdan biz hech qanaqasiga erisha olmadik. Endi biz mana hozirgi shu kunda biz erkatoy bo'lishimiz kerak edi, hamma narsaga erishishimiz kerak edi, aksincha bo'lib chiqdida. Yana o'sha haligi maddohlar, muttahamlar yana birinchi o'r planga chiqib ketdi. O'shalarni hamma moy va ko'zil yog'ini yalaganda biz yana orqaga tepilyapmiz-da, og'ayni. tushunarlimi yo'qmi?
Tushunarli. Keling, Soyuz to'g'risidagi gaplarimizni, yozuvchilar uyushmasi to'g'risidagi gaplarimizni shu yerda to'xtatamiz. Boshqa bir mavzu. Tunovkini, sizni tengdoshingiz Islom Karimov bir yig'ilishda qilgan chiqishida mundoq dedi. Sovet davri to'g'risida. Mana siz mustaqillik uchun kurashganmiz deyapsiz, shuning uchun sizni munosabatingiz, bu fikrga sizni munosabatingiz qiziq menga. Bu sovet tizimini faqat pioner komsomollar ustavi bilan, nizomlari bilan hammani boshini aylantirib aytmoqchimanki, komsomoldan bir yetakchi har tomonlama bizlarni qoniqtiradigan, bugungi talabimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan, ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan debdi prezident. Endi hozir tushundingizmi yo'qmi? Karimov qanaqa gapirsa shundoq yozilgan va shuni men o'qib berdim. Aytmoqchiki, komsomol tashkiloti sotqinlarni tayyorlagan debdi. Shunaqamidi?
Sarvarjon, men hali sizga aytdim. Men masalan shu masalaga javob bera olmayman, jigarim, sababini aytay sizga. Mana o'sha sovet davrida mani o'sha millatchi deb 72 yil bo'shagandan buni kuyganimdan keyin boshqa hozir ham. Shuning uchun man masalan mustaqillik faqat shuning uchun kurashdim, shu deb yig'ladim, shu deb o'sha balolarga uchradim. Hozirgi niyatim ham shu. Masalan, prezident bo'lish xudodan. Islom akani parvardigor mustaqillikka anaqa qilgan ekan, demak buda katta gap bor. Bizda 3 katta jarayon bor. Bittasi somoniylar. Ismoil Somoniy arablarni xalifatidan bizni 1000 yilda qutqazdi. Bir. Ikkinchi chingizchilardan bizni Amir Temur hazratlari. Uchinchi o'rischi 137 yillik bosqinchilikdan shuni ozod qilishi Islom akaga nasib etdi. Sharof akaga ham nasib etdi, boshqa nasib etdi. Buni man masalan xudojo'y odamman-da, man namoz o'qiyman. Shuning uchun man hamma narsani xudodan deb bilaman. Kimki nimaki yaxshilik bo'layotgan bo'lsa, men agar kuyayotgan bo'lsam, mustaqillik uchun kuyayotgan bo'lsam, hozir gunohdan bodirib ketayman shunaqa qilayotgan. Lekin man bitta e'tiqodli odamman. Shu e'tiqod bilan vatan, millat haqidagi e'tiqodimdan. Endi Mamadaliga kelib
Domla, Islom Karimovga munosabatingizni so'ramayapman men. Komsomol sotqinlarni tayyorlaganmi, yo'qmi? Degan savolni beryotgandim, mayli gapirgingiz kelmasa gapirmang.
Komsomolam sotqin tayyorlagan, partiya ham hamma sotqin edi. Hamma sotqin, uni boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Masi ijrochi edi ular, o'yinchi, raqqoslar edi.
O'sha komsomol tayyorlagan, kommunistlar tayyorlagan sotqinlar hozir ham hokimiyat tepasida emasmi deb so'radim kelyapti. Lekin siz gaplashishingiz kelmayapti bu mavzuda. Xo'p, mayli. Yana bitta mavzu.
Harakat toping, men endi chol bo'lib qoldim, cholman, 80 ga boryapman.
Bo'pti.
Lekin bitta narsa, kichkinagina bir narsani izoh beray sizga. Men anaqajon, Sarvarjon.
Xo'p.
Bular bitta narsaga e'tibor bermayapti. Odamlari toifalari bor. Masalan, Mamadali deylik yoki men deylik yoki boshqalar. Bularni xudo yengilmaydigan qilib bir yagona e'tiqodda vatan millatni bariga qonlariga tirnoqlariga singdirib tashlaganki bularni qirib olib tashlab bo'lmaydi yoki boshqa odam qilib bo'lmaydida. Bular masalan ba'zi o'tolarimiz hozirgi anaqa shayizdagilar bizni haligi mamlaqa lo'tuvas bo'lishga undayapti. Axir bunaqa bo'lmaslik kerak, ular tushunishi kerakki shunday odamlar borda axirda, ularni e'tiqodi yagona, ular vatan millat uchun o'lib ketadigan odamlar. Ha bunaqa haligiqa lo'tuvaslik qilolmaymiz biz. Bizga orden medal hech qachon kerak emas, bizga uni kasb anaqasi ham kerak emas, yoshasiz ham anaqasi kerak emas. Nima kerak bizga? Biz qarib qoldik, shu baholi qudrat qalbimizda borini xudoga ato qilgan o'sha e'tiqodimizni biz vatan uchun millat uchun sarf qilib ketamiz. Ular shuni tushunishi kerak axir, odam bir xil bo'lmaydi, hamma qolib ketib bo'lmaydiku uni.
Bo'pti. Bu ozod nazar eshittirishi va kunni voqealarini muhokama qilamiz. Mana O'ktam Hakimali bilan, Domla bilan 14 fevral kuni gaplashib turibmiz. Bu kun O'zbekistonda Bobur kuni deb atalyapti. Chunki Zahiriddin Muhammad Bobur domlani tug'ilgan kuni mana bugun 533 yil bo'ldi. Endi ba'zilar aytadiki, masalan, Navoiy kuni degan kun o'tkazilmaydi, Qodiriy kuni degan kun o'tkazilmaydi, Furqat kuni degan kun o'tkazilmaydi va hokazo. Lekin Bobur kuni o'tkaziladi va buni ataylab shu 14 fevral butun dunyoda nishonlanadigan, yoshlar asosan nishonlaydigan sevishganlar kunini o'rniga e'lon qilingan bu kun. Hokimiyat yoshlar shu kunni nishonlamasin deb qilishgan bu kunni deyishadi. Qanday qaraysiz shu fikrga?
Yo'q, unaqa gap yo'q. U Navoiy haqida, Bobur hazratlari haqida manimcha juda hamma narsani yetarli darajada berishadi. Buni ko'z yumsak bizni iymonimiz soya tushib qoladi. Yo'q, ular juda yaxshi ketyapti. Hech qanaqa gap, ayniqsa Navoiy hazratlarini o'zlari o'ylagandan ham muborak qilib berishyapti bu xalqqa gapirish. Lekin Furqat hazratlarni eslamaydi. Furqatni eslamaganligini sababi Furqat Chardasiyasini josusi bo'lib Xitoyga, Hindistonga ketgan. Uni Shayx aka gazetada yozib bergan, Asqar Muxtor chiqib Shayx akani qoralagan. U anaqa sifatida, sotma sifatida keyinchalik u yerda adashgan ikkabiy Furqat qayon borgan bilolmayman degan gapi bekorga aytmagan, u kishi bekorga qolib ketmagan u yerda. Shuning uchun Furqatni negadir hozir ham ilgari ham ilgari tilga olinardi juda ko'p. Mana sabab shu bo'lsa kerak.
Domla, hozirgi savolim sevishganlar kuni to'g'risida edi. Siz bu yoqqa o'tdingiz, mayli balki unchalik xabaringiz ham yo'qdir. Endi hozir oxirgi gapingizdan birdan paydo bo'lib qoldi-da bitta fikr. Bu yozuvchi shoirlarimizni kitoblarini o'qiveraylik-u, lekin ularni o'zaro munosabatlariga kirishmaylik. Shunaqa bir-biriga dushman ekan bular. Bir-birini kov-kov qilarkan degan fikr kelib ketdi-da, to'g'rimi shu fikr?
Yo'q, bunday, Sarvarjon. Men o'sha Kaba degan kitobimda iymon va iymonsiz degan juda katta maqola berganman. Sotqinlari kelib chiqishi, sotilmaganlari kelib chiqishi, o'rtadagi haligi do'tvozlar boshlar kelib chiqib berganman. Bu yerda boshqa bir masala bor. Qodiriyni Usmon Nosirlari o'ldirgan odamlar talantsiz odamlar. Ular yozuvchi emas. Ular yozuvchilikni mansab anaqa qilib, hunar qilib, ular kun ko'rgan odamlar. Hozir xuddi shu jarayon ketyapti. O'sha o'rta holdan sal oldinroq, o'sha haligi oqimga qarab ish qiladigan yozuvchilar yana tepaga chiqib oldida. Bu qonuniyat, bu mantiq, buni hech qachon o'zgartira olmaysiz. Bundan 100 yildan keyin bu odamlar kelaveradi. Faqatgina ular shu hali katta talantlari ko'rolmaydi xolos. Mani fikrim shu. Boshqa fikri yo'q. Faqat buni birov majburlab qilmasa kerak. Lekin kimlardir shu o'shanaqa ojiz odamlari hech narsaga yaramaydigan talantsizlarni olib kelib bizga xayriyadi. Ular bemalol biz o'ynagancha o'ynaveradi. Biz indamasak bu yerga qarab yig'lab o'tiraveramiz.
Taqsir. Ana o'shanday talantsizlar talantlarni shunaqa mahv qiladigan sharoit yaratilganida emasmi gap? Hamma gap.
Yo, ilgari ham shunday edi.
Qachon?
Ilgari ham masalan Qahhor
o'zingiz
bilasizmi? O'sha anaqada o'tirib, KGBni binosida o'tirib, hammasini o'zi sot qilgan, ko'tiga ham tepgan hatto o'sha Qodiriy hazratlarni ham. Kimga unaqa shaqa qilmagan? Nodira Rashidova aytib berdi.
Shuni aytyapman-da. Mustaqillik uchun kurashganmiz, tish tirnog'imiz bilan deyapsiz. Lekin siz kurashgan mustaqillik davrini o'sha qahhor yashagan sovet davridan farqini ko'rmayapman-da men, taqsir.
Sarvarjon, men sizdan mana shu anaqa jihatida endi mana bilmayman, siz hali quvg'inga uchramagancha, quvg'inga uchragan uchun men shu gapidan aytishdan qo'rqaman. Qo'ying shuni, xudo xayr bersin.
Toshkentdan o'zbek yozuvchisi O'ktam Hakmali edi. Rahmat, domla.
Omon bo'ling, sog' bo'ling, rahmat.